Ja kāda nepieciešamība vai informācija ienāca mums, ka kaut kas nenotiek tā kā vajag, tad reāli mēs bijām gatavi reaģēt un to arī realizējām. Proti, nu, šajā vēlēšanas dienā ir uzsāktas trīs administratīvās lietvedības praktiski par aģitācijas materiālu nelikumīgu izvietošanu vēlēšanu dienā. Nu, attiecīgi, uz visu valsti tas nav liels rādītājs. Ja runājam par citiem incidentiem, tad nu, tie ir praktiski nekādi bieži. Ja, tad Latgales, Vidzemes, Kurzemes reģionā vispār nav reģistrēta notikuma, kad ar tādām problēmām vēlēšanu dienā saskārušies. Bet, nu, teiksim, sīki incidenti, ka kāds seniors grib uzkavēties ilgāk vēlēšanu iecirknīt, nu, tik atrisināts ierodoties uz vietu.